cuvântul Domnului pentru această sărbătoare glorioasă. Ajunul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este din Isaia, capitolul 9. Citesc un singur verset, versetul 6, atât de cunoscut, care spune în felul următor: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor și Domn al Păcii. Amen. Sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos este cea mai mare sărbătoare alături de moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru că dacă la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, Apostolul Pavel spune, dacă nu a înviat Hristos, credința noastră este zadarnică, este degeaba, este falsă. Iisus Hristos nu putea să învieze dacă nu se năștea prima dată. Și de aceea trebuie să ne uităm la nașterea Mântuitorului ca la un eveniment cosmic, dumnezeiesc, mare, fără de care n-ar fi fost posibilă mântuirea nici unuia dintre noi, a nici unui om de sub soare. Profeția nașterii Mântuitorului, unui mântuitor care trebuia să fie omul Dumnezeu sau Dumnezeul om. Profeția aceasta apare în paginile Sfintelor Scripturi de la început și se poate urmări pe firul cărții sfinte a Vechiului Testament într-o metodă susținută de Dumnezeu și de Duhul Sfânt, repetată mereu, pentru ca în mintea oamenilor să se întipărească acest adevăr și Israel, care a primit profețiile, cuvântul profetic, să se pregătească pentru această lucrare. Și totuși a pierdut-o. Însă profeția a fost atât de bine pusă în Scriptură de Dumnezeu, încât un aspect din ea, diavolul nu l-a putut citi niciodată. A citit că Dumnezeu se va întrupa și de aceea a luat imediat măsură să pervertească rasa umană, ADN-ul uman, îngăduind unor îngeri căzuți să-și părăsească locuința, să-și părăsească chemarea lor de a fi îngeri și să dorească să fie intim cu fetele oamenilor, relație din care, așa cum spune cuvântul Domnului în Geneza 6, s-au născut pe pământ nefilimi, uriași. Și aceștia s-au înmulțit așa de mult încât Dumnezeu a trebuit să ia o măsură drastică, să aducă potopul, să nimicească rasa umană, lăsând doar 8 suflete în casa lui Noe, prin care pregătirea pentru aducerea Mântuitorului să poată să continue. Aceasta a citit-o diavolul bine și de aceea și după potop a intervenit din nou și cel puțin Canaanul l-a umplut de uriași, de aceleași ființe degenerate, uman, genetic, din care nu putea să se nască Iisus Hristos. Și de aceea, pentru aceia care citiți Scriptura și de multe ori vă întrebați cum a putut Dumnezeu în Vechiul Testament să dea asemenea dispoziții, să nimicească orașe întregi cu bărbați de război, femei și copii și animale și să nu se păstreze nimic, cum a putut Dumnezeu să facă așa ceva? Acolo unde Domnul dă o astfel de dispoziție, în Canaan, că nu peste tot în Canaan au fost dispozițiile acestea, aș vrea să știți, acolo rasa umană era pervertită complet, oamenii erau jumătate oameni, jumătate demoni. Și lucrul acesta se va repeta din nefericire încă o dată în aceste zile ale noastre. Pentru că Iisus Hristos a spus o profeție care foarte mulți o citesc și le trece prin minte fără să se uite la semnificația ei. Cum a fost în zilele lui Noe, aidoma, identic, va fi și în zilele Fiului Omului. Și în zilele Fiului Omului, da, diavolul va trimite din nou o știre de demoni care să pervertească rasa umană și să o facă să creadă o minciună. Minciuna aceasta fiind apariția lui Anticrist, sămânța diavolului. Deci, dacă spune că diavolul are sămânță, înseamnă că se poate reproduce. Se poate reproduce. Deci să nu vă surprindă lucrul acesta. Poate să ia această măsură să se reproducă, să se înmulțească. Și sămânța diavolului aducând printre oameni o persoană ciudată numită Anticrist. Și lucrul acesta se va repeta în aceste zile din urmă. Deci, dacă puteți să puneți pe ecran acest verset obscur în Daniel 2:43, este foarte evident pentru cei ce citesc cu atenție cuvântul Domnului, pentru că numai așa poți să vezi în Evanghelie. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul, traduce Cornilescu. But uitați-vă cum traduce în engleză. As you saw iron mixed with ceramic clay. Și acum, care e cuvântul care urmează? They will mingle with the seed of man. Ei se vor amesteca cu sămânța omului. Ei, cine sunt aceștia ei? Pentru că în textul în care vorbește Daniel nu apar nicăieri, dintr-o dată, profeția aceasta. Ei sunt demoni. Se vor amesteca, s-a observat, cu sămânță omenească. Vor perverti din nou rasa. Aceasta a înțeles-o diavolul. Ce n-a înțeles diavolul este că Mesia, Dumnezeul om care se va naște, ca să poată să mântuie, va trebui să moară. Asta n-a înțeles. Cum să moară cel nemuritor? Și de aceea diavolul s-a grăbit să aducă vânzarea și crucificarea, omorârea lui Iisus Hristos. Când lucrul acesta s-a produs, diavolul a fost dumd, terminat, pentru că moartea lui Iisus Hristos a adus mântuire pentru toți oamenii și moartea lui Iisus Hristos a adus biruința asupra diavolului odată și pentru totdeauna, glorie Domnului. Deci, nașterea Mântuitorului apare pe firul Sfintelor Scripturi. Să vă dau câteva texte. Iacob, 49:10, Geneza, este prezentat sub numele Shiloh. Până va veni Shiloh. Apoi Balaam profețește, cea mai frumoasă profeție care face Crăciunul să fie Crăciun, dacă vreți. Numărul 24:17, o stea răsare din Iacob. Asta a spus-o Balaam, de acolo avem steaua Crăciunului. Moise, Deuteronom 18:15, va veni un profet ca mine, de el să ascultați. Este vorba de Iisus, nu de Iosua. Deși Iosua este o împlinire parțială a acestei profeții. Isaia 7:14. Iată, fecioara va rămâne însărcinată. Și nu uitați că termenul ebraic folosit acolo este iată virgina. Deci fecioară virgină, o femeie virgină, fată virgină, va rămâne însărcinată și va naște un fiu, căruia îi vei spune numele, așa cum scrie aici în față. Emanuel. Domnul este cu noi. Apoi, Solomon. Proverbe 30:4. Acolo este un text, un cuvânt, o revelație despre Iisus Hristos, cum rar se întâmplă în Vechiul Testament. Puneți-o și aceasta pe ecran, Proverbe 30:4, ca să înțeleagă frații și surorile și să se îndrăgostească mai mult de acest Iisus Hristos care a venit printre noi, să-i vadă obârșia divină. Proverbe 30:4. Cine s-a suit la ceruri? Întreabă acolo. Cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnul lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el? Și cum cheamă pe cine? Pe fiul său. Știi tu lucrul acesta? În Vechiul Testament, când citeau Scriptura, știa că Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și aici Solomon întreabă, păi, dacă Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, am o întrebare pentru voi. Știți că are un fiu? Cum îl cheamă? Ei, acum noi știm. Îl cheamă Iisus Hristos. Îl cheamă Mesia. Amin? E slaudă Domnului. Ezechiel. Ezechiel 21:27, de asemenea, un verset necunoscut în biserici. Nu este văzut, nu este evidențiat prin care apare Iisus Hristos. Ezechiel 21:27, auziți numai acest verset. Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. De trei ori spune lucrul acesta. Cununa de pe Zedechia. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea aceluia care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredința. Mare este Domnul și profund este cuvântul său. Se va duce cununa împărătească. De trei ori spune, se va duce, se va duce. Și nu va mai lua din spița lui David nimeni până va veni acela care o merită. Este Iisus Hristos. În textul nostru, din nou, Isaia vorbește și spune căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii, pe umărul lui. Noi, cei care studiem Biblia într-o manieră diferită decât un credincios obișnuit, pentru că am luat textul Sfintelor Scripturi, așa cu verset, și cu limbajul în care a fost scrisă Biblia, în ebraică și în greacă, și am luat-o cu deamănuntul. Când Isaia a făcut această profeție, și nu uitați că el face profeția aceasta cu aproximativ 750-800 de ani înainte ca Iisus Hristos să se nască. Dar Isaia vorbește cum? La trecut. Căci un copil ni s-a născut. Și mai vin încă 800 de ani până se naște copilul acesta. În teologie, vorbirea lui Isaia noi o numim prezentul profetic. Prezentul profetic însemnează să vorbești despre un eveniment viitor la timpul trecut. La timpul trecut. De ce? Pentru simplu fapt că Dumnezeu nu este legat de timp. Dumnezeu este. El este în afara timpului. De aceea, orice se spune despre Dumnezeu este acum. Pentru noi este peste 800 de ani, dar pentru Dumnezeu la care timpul este deasupra timpului, Iisus Hristos s-a născut și în Apocalipsa Ioan spune mielul junghiat când? Mielul junghiat când? Vă aduceți aminte ce scrie în Scriptură? De la întemeierea lumii, frați și surori, doamnelor și domnilor. În mintea lui Dumnezeu, evenimentul era deja. Și de aceea, nașterea lui Iisus nu este surpriză pentru Dumnezeu. pentru că este un eveniment de astăzi. Du-te și spune lui Israel că eu sunt cel ce sunt. Cel ce sunt. Am fost, voi fi, sunt. Sunt același tot timpul. Tot timpul. Seara aceasta, de ajun 2021, am să stau în fața mea asta cu multă smerenie, cu un mesaj pe care l-am intitulat Profeția profețiilor. Profeția profețiilor. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi, uitați acum vorbește la plural, și domnia va fi, după ce s-a născut, pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, Domn al păcii. Haideți împreună cu mine să ne uităm la 5 mari adevăruri despre acest mântuitor, acest copil, acest fiu. Ne vom uita, așa cum obișnuit în ultima vreme, într-o formă aliterată, ca să se imprime cuvântul Domnului mai bun și mai bine în inima noastră, să-l ținem minte mai ușor, ca să-l putem trăi mai ușor. Primul lucru în această profeție despre Iisus Hristos este o revelație despre dispoziția sufletească la nașterea Lui. Căci un copil ni s-a născut. Frați și surori, doamnelor și domnilor, care este dispoziția sufletească atunci când se naște un copil? Care este? Bucurie. Bucurie. Când s-a născut primul copil și am înțeles că tată îmi venea să zbor. Dacă aveam mari, zburam, dar n-am numai două mâini. Dispoziția sufletească la nașterea Mântuitorului trebuie să fie una de bucurie, una de împlinire, una de speranță. Vedeți, dumneavoastră, dacă mergi la un spital oriunde în lume, la un spital general, la orice etaj te duci, este supărare, este tristețe, este necaz. La orice etaj te duci. Singurul etaj unde e bucurie la spital, care este? Maternitatea. Maternitate. Unde se nasc copiii? Vezi cum stă tata acolo, se uită pe geam și asistenta spune, ăsta din leagănul ăsta e al dumneavoastră. Ăsta care plânge cel mai tare. Da, dar e cel mai frumos. E chestia al tău. Și dispoziția sufletească la nașterea Mântuitorului este una de bucurie. De fapt, și în textul care l-am auzit, sau în cuvântul pe care l-am auzit astăzi, Luca 2:10, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Ești tu bucuros că s-a născut Iisus Hristos? Care e dispoziția ta sufletească? Care e dispoziția ta sufletească? Cel ce s-a născut este Dumnezeu, Dumnezeu întrupat prin Fecioara Maria. Dar este și om în același timp, pentru că s-a născut din Fecioară. Sămânța femeii a intrat de asemenea în structura acestei persoane, numită Iisus Hristos, pe lângă Dumnezeu care a coborât și s-a încarnat, s-a întrupat. Singurul care nu s-a bucurat a fost Irod. Și astăzi, oameni de gradul lui moral și intelectual nu se bucură. Doamne, ai milă și de Irod să se trezească și să vadă că nașterea lui Iisus Hristos nu este altceva decât bucurie. În sfârșit, în sfârșit, avem un adevărat mântuitor. Glorie Domnului! Deci primul lucru în această profeție a profețiilor despre nașterea lui Iisus Hristos este dispoziția sufletească. un copil ni s-a născut. Este bucurie. Al doilea lucru este datoria personală la nașterea lui. Datoria personală. Cornilescu traduce, căci un copil ni s-a născut. Felul în care folosim pronumele personal în limba română este diferit de felul în care este folosit în limba engleză. În limba engleză este mai evident felul în care, puneți din nou textul pe ecran și uitați-vă împreună cu mine ca să înțelegeți ce vreau să vă spun și ce revelează. Deci suntem în Isaia 9:6 și uitați-vă cum se traduce pasajul acesta. For unto us, spune, căci nouă ni s-a născut un copil. Ție ți s-a născut un copil. Ție, mie. Și acum este întrebarea firească. Dacă mi s-a născut un copil, care este datoria? Pe lângă dispoziția sufletească, care e datoria? Ce fac cu copilul acesta? Dacă mă duc la New York, după hotărârile idioților de acolo, începând de la guvernator și toată legislația lor, inclusiv în prima zi de naștere, după noua legislație din New York, în prima zi de naștere, părinții, dacă sunt nemulțumiți de copil și n-au dispoziție să-l crească, pot să-l omoare. Asta e datoria? Dacă nu l-au avortat înainte, și în prima zi de naștere pot să-l ucidă. Și doctorii vor executa dorința părinților. Fără nicio discriminare. Datoria noastră, frați și surori, domnilor și domnilor, este să avem grijă de acest copil. Căci pentru noi s-a născut. Pentru mine s-a născut. Pentru tine s-a născut. Datoria mea este să-l iubesc. Datoria mea este să-l îmbrac, să nu rabde de frig. Datoria mea, datoria ta este să-l ținem în casă, nu să-l ținem în grajd. Datoria noastră este să-i dăm ce avem mai bun. Sunteți de acord cu mine? Atunci spuneți un amen puternic. Avem o datorie mare. Nu-l mai trimitem în grajd, îl luăm în casă. Ne deschidem inima și îl primim și îi dăm darurile cele mai bune. Nu-l respingem. Îl descoperim în săraci, în bolnavi, în necăjiți, în nevoiași, în cei lipsiți. Acolo îl vedem pe Iisus Hristos. Și nu pățim tot ca cei din New York. Așa s-a întâmplat, că vă dau exemplu cu New York în seara aceasta. În cazurile de la curțile de judecată din New York, este și acesta despre care vă spun acum. Un om bogat a murit. Și unii sunt mai excentrici, alții sunt mai cu picioarele pe pământ. Dar bogatul acesta a lăsat testamentul și a spus, las toată averea mea lui Dumnezeu. Câteva milioane de dolari. Toată averea mea lui Dumnezeu. Nu este poveste, este un caz real. Când s-a deschis testamentul și avocații au citit ce scrie în testament, neavând rude imediat apropiate, ci rude mai departe, au vrut să atace testamentul, s-au dus în fața judecătorului, au citit testamentul, las toată averea mea lui Dumnezeu. Și un judecător de o inteligență a zis, dau dispoziție să se caute în New York unde este Dumnezeu. Și după ce îl găsiți, veniți și îi dăm averea. După 9 luni de zile de căutare au venit cei doi avocați, apărarea și cei care vreau să atace testamentul, și a spus, după 9 luni de zile de căutări intense și cu cheltuială, că au folosit din banii din asta, cheltuială mare, am căutat în tot New York-ul și nu l-am găsit pe Dumnezeu. Nu l-au găsit pe Dumnezeu în New York. N-au văzut că e plin orașul de homeless. Nu l-au găsit pe Domnul Iisus Hristos. Nu l-au găsit pe Dumnezeu. N-au văzut că e plin orașul de oameni care n-au ce mânca, care n-au cu ce să îmbrăca. Nu l-au găsit pe Dumnezeu. Datoria noastră, frașesturilor, doamnelor și domnilor, este să avem grijă de acest copil. Să avem grijă de el, pentru că s-a născut pentru noi. Este pentru noi, este pentru casa noastră, este pentru binele nostru și este pentru binecuvântarea noastră. Crezi lucrul acesta? Atunci trebuie să-ți verifici datoria. Deci o dispoziție sufletească, o datorie colectivă, în al treilea rând, o doctrină profundă. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Isaia vorbește despre cea mai profundă doctrină biblică, și anume umanitatea și divinitatea lui Mesia, lui Iisus Hristos. Un copil se naște, asta înseamnă că el este om. Dar dacă ni s-a dat, însemnează că deși s-a născut, ca să poată să ți se dea, să mi se dea, să ni se dea, trebuia neapărat să existe înainte ca să ți se poată da. Pentru că nu poți da la nimeni ceva dacă nu ai întâi ce vrei să dai. Iisus este de la început. Auziți cum spune Ioan. Știți bine textul acesta, dar să ne uităm la el ca să-l înțelegem. Cum zice Apostolul Pavel, odată și pentru totdeauna. Ce la început? La început? Știți, Geneza începe ce? La început Dumnezeu a făcut ce? Cerurile și pământul. Fiți atenți cum vorbește Ioan. Ioan zice, la început, adică când s-au făcut cerurile și pământul, la început era cuvântul. Că unii au spus că Iisus n-a fost. Ce vorbiți, domnilor? La început, când s-a făcut cerul și pământul, era cuvântul. Și vreau să vă mai spun ceva. Și cuvântul acesta de care vorbesc eu era cu Dumnezeu. Erau amândoi, domnule. Și încă Ioan continuă și spune mai departe. Și cuvântul era Dumnezeu. Adică nu numai Dumnezeu era Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Ai înțeles? Pentru că tot ce s-a făcut n-a fost făcut fără de el. El a fost meșterul lui Dumnezeu la toată creația. Glorie Domnului! Doctrina profundă pe care o vedem la profeția profețiilor, la nașterea aceasta a lui Iisus Hristos, este că El este 100% om, un copil ni s-a născut. Oamenii se nasc. Îngerii nu se nasc. Oamenii se nasc. Dar El este Dumnezeu, că nici Dumnezeu nu se naște. Un fiu ni s-a dat. Pentru că El era. El era de la început cu Dumnezeu. o doctrină profundă, care trece peste priceperea omenească de a vedea lucrurile. În al patrulea rând, în această profeție, pe lângă dispoziție, pe lângă datorie, pe lângă doctrină, ne este revelată domnia, dominionul acestui fiu. Și domnia va fi pe umărul lui. Când s-a născut și a venit în lumea noastră, am zis, nu ne trebuie. Ne descurcăm fără el. Apoi, de când s-a născut, de 2000 de ani, încă oamenii, cei mai mulți, îl resping. Nu avem nevoie de domnia lui. Nu avem nevoie. Bancă l-am și omorât când a venit prima dată. Astăzi, islamismul, religiile păgâne, ca să fim corect politic, chiar și unele biserici, îl resping. A, Iisus a fost o personalitate antică, carismatică. Și pentru ei carismatic înseamnă cu abilități politice. Știa să manipuleze masele. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos a fost, este și va fi Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu plin, din Dumnezeu plin. El este om adevărat, dar este om sfânt. Născut fără de păcat, trăind fără să fie atins de păcat, făcându-se păcat în locul nostru, murind în locul nostru când s-a făcut păcat și înviind pentru noi. Dumnezeu este stăpânul absolut al universului. Domnia este pe umerii lui. Domnia nu-i pe umerii mei și nu-i pe umerii tăi, e pe umerii lui Dumnezeu. E pe umerii lui Dumnezeu. El are ultimul cuvânt. Am să vă dau două exemple. Sunt oameni care, datorită popularității, datorită banilor, datorită poziției pe care o au, ei se cred stăpânii lumii. Primul exemplu pe care vi-l dau este John Lennon. John Lennon. Cei de vârsta mea trebuie să știe. John Lennon a fost unul dintre cei patru care au format grupul rock Beatles, englezi. John Lennon era un fel sufletul acestui grup a Beatles și lor, era bun compozitor, om talentat, Dumnezeu l-a binecuvântat să fie talentat. Dar mintea lui era cât la un pui de găină. Într-o zi, a făcut această afirmație. Noi, Beatles-ii, suntem mai populari decât Iisus Hristos. Încă un pic de timp și noi vom face să se șteargă toată pomenirea lui din generația aceasta, datorită popularității noastre. La câteva zile, după această afirmație blasfemică, John Lennon a fost împușcat mortal în fața casei de către un admirator al său. Câțiva ani în urmă, în Brazilia, alegeri prezidențiale și acest domn, acest candidat prezidențial, care era foarte popular în Brazilia, a zis, dacă brazilienii înțeleg ce pot să fac pentru ei și partidul din care fac parte se trezește și iese la vot și îmi dă partidul cel puțin 500 de mii de voturi, nici Dumnezeu din cer nu mă mai poate mișca de pe scaunul prezidențial. A câștigat voturile, a fost declarat învingător în alegeri, mâine trebuia să fie pus pe scaunul prezidențial. Seara înainte de mâine a făcut un infarct cerebral și a murit. N-a mai ajuns pe scaunul prezidențial. Mai aveți un exemplu? Vă mai dau unul. 1912. Cea mai mare navă de croaziere din lume. Și cea mai luxoasă gândită de oameni vreodată până la vremea aceea. Era care? Titanicul. În ziua premergătoare lansării la apă și a drumului între Anglia și Statele Unite, cel care a comandat-o și a finanțat-o și era proprietarul absolut, i s-a luat un interviu și a spus: ce credeți despre nava aceasta? Este așa de bine făcută? Este așa de puternică? Este așa de, așa de, așa de, așa de, încât nici Dumnezeu din cer n-ar putea să o scufunde, de s-ar lupta cu nava aceasta. Astea sunt cuvintele. Și n-a ajuns în America la prima călătorie. A îngăduit Domnul să se desprindă o bucată de gheață și nava aceasta așa de puternică s-a dus cu peste 1000 de oameni morți, tragedie dureroasă. Domnia nu-i pe umerii oamenilor, domnia e pe umerii lui Iisus Hristos. Și în curând, în curând, dar încă o dată, în curând, această domnie se va vedea. Pentru că Iisus Hristos vine a doua oară și când mai vine a doua oară, nu mai vine să treacă pe la Betleem, să mai treacă pe la Iesle. Nu mai vine să treacă pe la Irod, cineva să întrebe, a venit pe aici Iisus Hristos? Ci vine ca Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Înseamnă că este Domn, glorie Lui. Și apoi, în final, în al cincilea rând și în ultimul rând, după ce am văzut dispoziția la nașterea Lui, datoria pentru această naștere, doctrina de la această naștere, dominionul sau domnia, să vedem desemnarea pentru acest Fiu Divin. Sunt cinci desemnări în dreptul Lui. Îl vor numi minunat. Adică în drept, dacă este minunat, în toate privințele este minunat. În putere este minunat. În naștere este minunat. În trăire fără de păcat este minunat. În moarte este minunat. În înviere este minunat. În a doua Lui venire este minunat, pentru că este Dumnezeu adevărat. Și dacă este minunat, desemnarea în dreptul Lui este preamărire. Amin? Adu-i închinarea ta. Adu-i închinarea ta. A doua desemnare pentru El este sfetnic, adică este, pe lângă preamărire, este percepția pe care trebuie să o avem. Frate, nu știu ce să mă mai fac. Nu știu ce hotărâre să iau. Nu știu pe cine să întreb. Nu l-ai întrebat pe Iisus Hristos. Percepția pe care tu trebuie să o ai și eu trebuie să o avem este că El este sfetnicul, consilierul cel mare. În cuvântul Lui avem răspuns la cele mai mari probleme ale vieții. Crezi tu lucrul acesta? Credeți că scrie degeaba? Căutați în cartea Domnului și citiți? Aici este viața noastră. Aici sunt soluțiile la viața noastră, aici îl descoperim pe Dumnezeu în cuvântul Său. 3. Dumnezeu tare, adică persoana Sa. Preamărire, percepție, persoană. El nu este oricine. Este o persoană divină și este o persoană umană absolută, desăvârșită. Chiar și vrăjmașii lui au fost nevoiți să mărturisească. Uitați-vă la Iuda, care l-a vândut. S-a dus din nou la mare preot și ce a spus? Am vândut sânge nevinovat. Uitați-vă la soția lui Pilat. Să n-ai nimic de-a face cu neprihănitul acesta. Uitați-vă la Pilat. Eu nu găsesc nicio vină în el. O persoană absolut desăvârșită. Dumnezeu este desăvârșit și în sfârșit avem un om desăvârșit. Acela nu sunt eu, acela nu ești tu, acela este Iisus Hristos. De aceea și poate să ne mântuiască în chip desăvârșit. Preamărire, percepție, persoană. Apoi zice, părintele veșnicilor, puterea sa. Dacă e părintele veșnicilor, adică tatăl veșnicilor, este tatăl galaxiei noastre. Și după lumea științifică, și dacă urmăriți cel puțin imaginile care vin și le publică, se publică mereu pe internet, pe Google, pe YouTube, de la Hubble Telescope, sunt miliarde și miliarde de galaxii ca și galaxia noastră. Și în fiecare galaxie miliarde de stele, adică de sori, de soare. Dacă Dumnezeu a fost în stare să facă atâtea lucruri, nu m-a spus să fie și s-au făcut, însemnează că puterea sa este nespus de mare. Apostolul Pavel spune, el are putere să ne izbăvească, să ne scape, să ne binecuvânte, nespus mai mult decât putem noi să cerem și să credem. Pentru că este Dumnezeu tare, este Părintele veșnicilor. Și în final, ce Domn al păcii, deci desemnarea pentru el, minunată, adică preamărire, sfetnic, percepția ta, așa mea, Dumnezeu tare, persoana sa, Părintele veșnicilor, puterea sa, Domn al păcii, este pacea sa. Sunt oameni care în aceste zile sunt amărâți, sunt decepționați, sunt în stare de confuzie, nu știu ce să facă în casă, în familie, în viața personală, în business, în relația lor cu Domnul chiar. Răspunsul este Iisus Hristos. El este pacea noastră. Așa spune Scriptura. El este pacea noastră. Sau, să cităm din Iov, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Cu Dumnezeu te poți împrieteni pentru că vei avea un prieten personal. Se va numi Iisus Hristos. Profeția profețiilor. Ni s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Bucură-te! Dispoziția ta sufletească trebuie să fie una de bucurie. Apoi uită-te la datoria pe care o ai. Pentru tine s-a născut, pentru mine s-a născut. Ni s-a născut, astăzi vi s-a născut. Ce facem cu el? Haideți să luăm pe Iisus Hristos în casele noastre. Haideți să luăm în inimile noastre. Apoi uită-te la doctrina din nașterea lui, la divinitatea lui, om și Dumnezeu. Uită-te de asemenea la toată panorama aceasta, la domnia lui și la desemnarea pe care Dumnezeu o are în dreptul său. Și pentru că în dreptul lui este desemnată preamărire, închinare, haidem să-i aducem închinarea noastră, mulțumirea noastră, recunoștința noastră, pentru că se merită. Eram nimenea, dar el ne-a făcut cineva. Suntem fii de Dumnezeu. Pentru aceasta eu îi mulțumesc și îl binecuvântez. Faceți la fel? Domnul să vă binecuvinteze. Amin.